7. oktober 2023. En dag mange vil huske, men kanskje flere på grunn av at det også var dagen man våkna til ganske forferdelige nyheter fra Israel. Morgen 7. oktober så gikk Hamas sin militære fløy til angrep på Israel, i et koordinert angrep som involverte minimum 5000 missiler og raketter, etterfølt av angrep flere steder via ulike militante celler som lå i skjul inne i Israel, samt soldater som kom inn via paraglidere. Etter kort tid fikk israelske myndigheter og hæren kontroll igjen og startet en storstilt offensiv mot Gaza-stripen. Det er det vi skal prate om i dag. Hei og velkommen til Historie med Sandring og Heimstad. Mitt navn Joakim Borch Heimstad, lektor I den norske skolen.
Og jeg heter Vetle.
Hei Vetle. Fortsatt med.
Fortsatt med.
Fortsatt Vetle.
Selv på et så dystert tema som, som I dag.
Ja. Ja, det jo ikke bare, bare det temaet vi tar for oss.
Nei, mange har sterkt emosjonelt investert I denne konflikten her. Også langt ut for konfliktens område.
Ja.
Det gjør den jo litt spesiell.
Ja.
Det jo ikke mange konflikter som høster så mye engasjement rundt om utenfor landegrensen.
Nei, det det jo ikke. Så det jo en konflikt som helt åpenbart verdensomspennende, for å si det slik.
Ja.
Ja. Ikke sant, det her jo vanligvis så pleier jo vi å snakke om hva staten vil at du skal kunne om historien, men I dag gjør vi ikke det.
Nei, det her jo fortsatt, vi fortsatt på bonusepisoder I bonusstudiet vårt.
Ja.
Og det her jo en del av den serien som vi tar for oss konflikter.
Ja.
Og det her jo konflikten med stor K.
Ja.
Den som har rast så lenge de fleste, jeg ser på lyttertallene våre på Spotify at vi har ingen som som levde før Israel ble opprettet. så, ja. så der har vært med alle sammen.
Ja. Ja. Altså, vi har jo et begrep I historie om 100-årskrigen blant annet fra høymiddelalderen, og jeg tenker den her, den blir nok sikkert å gå sin gang og toppe til og med det spennende der.
Ja.
Ja.
Det ikke urimelig å si at vi over 100 pluss nå
ja.
I samme nærmest uavbrutte konflikt.
Ja. Ja, for det jo, hvis man ikke har skjønt det da, så I dag så skal vi jo se på Israel- og Palestina-konflikten, for den jo dagsaktuell.
Ja.
Ja.
Det den jo. Det var jo, som du sa I introen her, med det nyeste innen Israel og Palestina, eller ikke det helt nyeste, nå hadde jo en invasjon på Gaza, også I gang som kanskje det aller, aller nyeste. Den blussa jo skikkelig opp igjen, 7. oktober.
Mm.
Men vi skal ikke starte der.
Nei. Det blir for nylig for oss.
Det blir alt for nylig. Jeg ser du har skrevet vanskelig å si først, som er slagordet når man snakker om de fleste når sånne her konflikter starter, og hvorfor de starter.
Ja, for det er vanskelig å si. Fordi at det her en konflikt som har, altså I forrige episode så pratet vi om Ukraina. Mm. Den har ganske mange lag og veldig kompleks, men Israel, Palestina, det et helt annet nivå av kompleks. Mm. For det her ikke en veldig enkel konflikt, fordi at Nei. Avhengig av hvem du spør, og hva som deres liksom, sånn hovedmotivasjon, eller hva som på en måte ligger deres hjerte nærmest for grunner til krig, så blir det her plutselig, det ikke snakk om så enkelt som hvem har rett til å bo her. Ja. Det kan være for eksempel religion involvert, det kan være historie, eller ja, det
mange. Ja, man kan jo, noen ville kanskje si den starter når israelerne blir, eller jødene blir, som de ble kalt for da, ble utvist av romerne fra det de kalte for Palestina. På den tida. Det over 2000 år siden.
Ja.
Eller rundt 2000 år siden, skal jeg si. For jeg husker ikke nøyaktig når det skjedde.
Ja.
Men vi skal ikke gå så langt tilbake.
Nei, det skal vi ikke. Fordi at når vi nå snakker om Palestina og Israel, og i det som skjer I dag, vi kunne ha pratet om, og det blir vi sikkert å komme inn på, mange punkter hvor Israel sin statsdannelse gjør seg veldig sånn gjeldende for veldig mange jøder, da, at man føler på behovet for en sånn stat.
Ja.
Og det ligger jo mye i at jødene som regel har vært en minoritet.
Ja, for vi har tatt vi har valgt å ta et mer sånn nasjonalismefokusert perspektiv.
Ja, for dem av dere som følte med på forrige når vi snakket om Ukraina, så pratet vi jo om at en sånn gryende nasjonalismebevegelse på slutten av 1800-tallet.
Slutten av 1800-tallet.
Ja, den gjør seg også gjeldende, ikke bare for ukrainere i det som da er ikke Ukraina.
Mm.
Men det gjør seg også gjeldende i form av det som er en sionistbevegelse da. Fordi at i 1917, det er for mange av dem som er flinke på årstall og gode i quiz, så vet man at det er det året når britiske styrker da tar over myndigheten i det osmanske, eller i Palestina da, som lå under det osmanske riket.
Ja, og det osmanske riket.
Ja, det er jo en av de som står på motsatt side av britene i Første verdenskrig.
De er alliert med tyskerne.
Ja, de er alliert med tyskerne og Østerrike.
Det er litt sånn forvirrende, for hvis du ser på kartet i dag, så finner du ikke det osmanske riket.
Nei, de kollapser til Tyrkia da.
De kollapser helt. Det er et tyrkisk dominert rike.
Men det var mye større enn bare Tyrkia.
Ja, og så er det oppkalt etter en av de første som styrte det. Og han het Osman.
Ja.
Jo, men derfor det, Osmaneriket.
Ja, ja, men det er jo en helt annen historie.
Det er en annen historie.
Det er litt sånn som Tyrkia.
Ja.
Men utgangspunktet er i hvert fall at britene får myndighet over det området som da er Palestina.
Mm.
Og allerede da så begynner man å få en sånn sionistbevegelse som begynner aktiv lobbyvirksomhet hos den britiske regjeringen for å prøve å skape et nasjonalhjem for jøder i Palestina. Ja,
og det er jo helt sentralt i alle nasjonale bevegelser, et nasjonalhjem.
Mm.
Det dukker opp i alle bevegelsene. Og noen har det nasjonale hjemmet sitt sånn omtrent der staten sine grenser går. Noen har det litt større enn der grensen går, og sionisterne, de har det, ja, altså det var jo ingen jødisk stat, så nei, selvfølgelig må det være utfor.
Det må være utfor. Altså, ja, det er jo en veldig vellykka kampanje da, fordi at gjennom Balfour-erklæringen så får man jo da den britiske regjeringen med på det her, at man skal gå inn for opprettelsen av det som da er et nasjonalhjem for jøder i Palestina.
Ja.
Ja. Men det starter jo egentlig da med en sånn her gradvis innvandring da. At den britiske myndighetene som har kontroll i området, de legger til rette for at den jødiske befolkningen ute i Europa kan utvandre og innvandre inn i Palestina.
Og hvorfor kan de ha lyst til det?
Altså hvorfor de har lyst til å komme til Palestina da, til det her nasjonalhjemmet.
Ja.
Nei, altså, her blir det jo litt sånn konvoluted, men man vil jo hevde, altså, eller sionistbevegelsen hevde i hvert fall, at man har historiske røtter i området, altså den jødiske befolkningen.
Ja.
Og det vil jeg nå gi dem langt rett i da, sånn, i hvert fall de kildene jeg har lest på, hvem som er i området. Men det er jo da den her nasjonalismen som gjør seg gjeldende da, som skaper det grunnlaget for de her tankene.
Det er altså, det som skaper liksom energien.
Ja.
Det er derfor de drar dit og ikke til USA, liksom.
Ja, absolutt.
Det er mange som drar til USA da.
Ja. Men, og det skjer jo på grunn av en av de her politiske ideologiene som vi kaller for sionisme.
Ja. Og sionisme, det er jo egentlig nasjonalisme bare for Israel.
Ja, det er det. Det er jo en kulturpolitisk bevegelse som starter egentlig mye på grunn av diskriminering av jøder, økende antisemitisme, og da altså deres mål med denne ideologien var jo da å skape et hjem for jøder, og en tanke om at man skulle kunne vende hjem til det gamle hjemlandet sitt i landet Israel da.
Ja.
Og det er jo et navn som kommer ifra Sion, som er betegnelsen på en av, altså på tempelhøyden og byen Jerusalem, som er det, sånn man,
det her står det om i Gamle Testamentet.
Ja, det gjør det. Men ikke sant, sånn at når man da har fått gjennomslag for sin politikk, og man har fått the go-ahead for å begynne å utvandre Europa og inn til Palestina, så får man jo lov til det. Men problemet er jo at de kommer ikke til et tomt område.
Nei, det bor masse folk der.
Det bor mange folk der.
Og det blir vel dårlig stemning sånn umiddelbart, egentlig.
Ja. Og bare sånn for at vi skal ha klart en ting, at det er en forskjell her nå når vi snakker om Palestina på det her tida, fordi at Altså, jødene hevder rett til det historiske Palestina, og det er større enn det man tenker på som Palestina i dag.
Ja.
Og det er jo en av kildene til en del konflikter.
Mm. Palestina i dag er egentlig Palestina-mandatet, ja. som tegner med sånn her lineal, ja. av britene.
Ja, de gjør det egentlig i denne perioden, ja. uforhåndsmessig mye.
Det er mange sånne grenser.
Som trekkes med lineal.
Ja.
Ja. Men i hvert fall, for poenget mitt var at utover, fra 1917 og utover, og egentlig helt frem mot midten av 1930-årene, så blir denne innvandringen igangsatt, men så skjer det jo ting i det vi kaller for mellomkrigstida i Europa.
Ja.
Det kommer en mann med bart, en rar bart, og et veldig kjent navn til makten i Tyskland. Ja, han er veldig sur.
Ingen venn av jødene.
Nei, han er ikke noen venn av jødene. Vi prater selvfølgelig om Adolf Hitler, da, for dem som ikke plukker opp det. Og hva har han med det her å gjøre? Jo, det øker jo trykket for folk som ønsker å utvandre Europa,
ja.
I flykt fra nazismen.
Ja.
For det mange kanskje glemmer om når man snakker om nazismens jødeforfølgelser, er at Hitler startet liksom ikke med, altså, han startet ikke med den endelige løsningen, for først så var han opptatt av å bare få dem ut.
Ja.
Så han prøvde jo å få dem til å forlate, ja. Frivillig.
Og så var det jo en sånn gradvis opptrapping, ja. I lynsjingen.
Ja.
I over en tiårsperiode, egentlig.
Ja, ja, og grunnen til at det her blir veldig sånn prekært, da, det er jo det at det trøkket på Palestina, det blir såpass stort, det blir så mye konflikter mellom de som opprinnelig bodde og de som innvandrer, at til slutt så er britene nødt til å bare stenge grensen, putte strenge kvoter for innvandring, og det putter jo da egentlig den europeiske jødiske befolkningen i in between a rock and a hard place, fordi at de har lyst til å forlate, men de har ingen plass å forlate til, for det er ingen som har lyst til å ta dem imot.
Nei, for det blir jo nektet innvandring til alle andre europeiske land også.
Ja. Eneste plassen er Israel, så når britene stenger den porten, så blir det her veldig vanskelig.
Og så er det mange akademikere som rømmer for å komme til USA.
Ja.
Sånn som Einstein.
Ja, blant annet. For dem av dere som har sett den her veldig populære filmen, i hvert fall for 2023, Oppenheimer, så er jo det faktisk et undertema hvor de driver og prater om det.
Ja.
Men ja, veldig mange som gjør akkurat det. Ja, fordi at utfordringen her er jo sånn som vi snakket om, at flertallet i Palestina er ikke jøder.
Nei.
De er palestinere.
Det er en kompleks
folkegruppe, ja.
For den er jo ikke enhetlig i det hele tatt. Du har jo mange kristne som bor der.
Mm.
Du har ulike muslimske grupper.
Mm.
Og så har du folk som de er ikke også ofte man hører om, men de er kalt for druse. Det er mange av dem i Syria også, og i Libanon.
Ja.
Det ser egentlig ut som Libanon. Sånn som det ser ut i dag, med ekstremt mange forskjellige folkegrupper med morsmål som er alt mellom gresk, arabisk, arameisk og alt sånt der.
Ja.
Før det setter i gang. Så det er en veldig sammensatt gruppe med folk som bor der.
Ja. Og det her kommer vi tilbake til, men ikke sant, det er jo stor utfordring, fordi at det er jo litt en kjepper i hjulene for blant annet sionistbevegelsen som ønsker den israelske staten. Mm. Det er ikke flertall av jøder, det er hele poenget. Og i hvert fall når vi kommer til, for hvis vi da gjør et hopp, for ikke sant, grensene stenges på grunn av konflikten, men så er det jo en annen konflikt som tar litt større rom og tid og plass i kjølvannet av de her kampene mellom de som bor der og de som innvandrer, og det er jo selvfølgelig 2. verdenskrig.
Ja.
Og sånn også holocaust. Og mye av holocaust er mye av grunnlaget for hvorfor staten Israel opprettes i 1948.
Ja, det danner veldig mye av legitimiteten
bak
staten. Det var ingen seriøse europeiske statsledere som mente at det kunne at man kunne gjøre noe annet. For da hadde man jo ettertrykkelig visst at man klarte jo ikke å passe på denne minoriteten. Så det kravet som sionistbevegelsen kom med da, i den perioden, så ekstremt legitimt ut fra et vestlig ståsted.
Ja, ja, for det er jo akkurat det. Det er jo det her med at, altså, for på den ene siden så får du litt sånn, du får skyldfølelse fra den altså, europeiske regjeringen og befolkningen sin, ikke sant, si siden, se hva som skjedde, vi tok dem ikke imot i mellomkrigstida, og så plutselig så skjer det her.
Ja.
Men også selvfølgelig det her andre poenget, og det er jo at for mange jøder selv så man jo da behovet for at, ikke sant, uavhengig av hvor man i Europa, så vi en minoritet. Vi trenger et eget hjem, der vi flertallet.
Ja, de har jo ingen tillit til europeiske stater til å ivareta deres sikkerhet.
Nei.
Ikke rettssikkerhet engang, men sikkerhet, punktum.
Ja, ja. Så, men sant, staten Israel, den blir jo ikke opprettet bare av seg selv. I 1947 så er det jo sånn at britene har jo enda kontroll over det området som da i Palestina, og det gir dem fra seg til FN, mye på grunn av at man havner i mange sånne sammenstøt med paramilitære grupperinger, der du har både sionister og palestinere inne som driver å slåss mot.
Ja, for de setter opp sånne her paramilitære grupper.
Ja.
Begge partene, selvfølgelig.
Ja.
Det er alltid det som skjer.
Det er alltid det som skjer, og britene som da har myndighet og styre i området, de blir jo da kastet ut, og kaster seg selv ut. De orker ikke å holde styr på det her.
Ja.
Sånn at man levner det da opp til det nyopprette FN å løse opp i denne konflikten. Og jeg skal ikke legge mye av skylda på FN i måten de gjorde det på, men den bærer preg av at man har ikke helt funnet rammen for hvordan FN skulle funke i 1947 og 1948, fordi at løsningen deres og gjennomføringen er jo jævlig dårlig.
Ja, det er jo veldig mange av de her FN-intervensjonene som ikke ender i helt det man hadde sett for seg når man starter dem.
Nei. Og her er det veldig viktig at vi er nødde å vise tilbake til en ting, fordi at når vi snakker om staten Israel, så er det jo mange som kanskje lurer på, men hvorfor, for Joakim og Vetle, snakker ikke dere om at det var både palestinske paramilitære grupper og sionist paramilitære grupper? Ja. Og svaret er jo, men forskjellen her er litt sånn som Vetle peker på, at den palestinske befolkningen, de har ikke et enhetlig mål, og de kjemper ikke egentlig for en palestinsk stat på det her tidspunktet.
De kjemper for gård og grunn.
Ja, og den sionistiske bevegelsen, de har et veldig tydelig mål som allerede var formulert i 1917, et nasjonalhjem for jøder.
Ja.
Sånn at...
Og det er ganske viktig å huske på at det er det som er målet for den her sionistbevegelsen, et radikalhjem for jøder.
Ja.
Det er hele ideen.
Hele ideen, det er alt de på en måte ønsker seg. Og det er klart at når du har to parter som er i samme område, hvor den ene ønsker virkelig at vi skal ha det her området og lage et hjem, og den andre egentlig, de kjemper ikke egentlig på samme side.
De kjemper ikke sammen, de er ikke like koordinerte.
Nei, da er det en som vil vinne i en sånn kamp. Og det er derfor man ser det at når FN går inn da i konflikten etter at britene trekker seg ut, så blir man enig om at vi skal dele opp det her området.
Ja.
Vi deler det i to.
Ja.
Vi gir 55% til jødene, og så gir vi 44% til palestinerne.
Mm. Og det er da du får Vestbredden og Gaza.
Ja, og det her skapte jo naturligvis veldig mye uenighet og konflikter, at man innstilte at man skulle gjøre det, fordi at igjen, 70% av området er befolket av palestinere, og så får de den minste andelen av denne delingen.
Ja.
Og resultatet av denne oppdelingen som FN går inn for, det er jo da det man kaller for 1948-krigen, og til slutt da statsdannelsen Israel, som da blir etablert 14. mai 1948.
Ja.
Og her er det jo sånn at den krigen som da utvikler seg på i det som er Palestina, den bidrar jo til å skape ganske stor avstand mellom de jødiske innvandrere og de palestinske bosetningene som er der fra før av. Mange palestinere måtte flytte fra hjemmene sine, og resultatet av det her, når vi på en måte summerer opp den krigen, det er jo det at Israel ble større enn det FN hadde foreslått. De har hele 77% av det som er Palestina før Israel finnes.
Ja. Så for å recappe, FN deler det opp, setter opp noen grenser, så bryter det umiddelbart ut en krig, og så vinner Israel den krigen, og da tar de mer enn det den opprinnelige avtalen.
Ja.
Eller avtalen og avtale.
Den opprinnelige indelingen
som
gikk inn
for 55 og 44. Det er indelingen som ble satt av det internasjonale samfunnet.
Ja. De ender opp med 77%. Og akkurat denne biten her, den skaper en enorm konflikt mellom Israel og nabolandene, som ikke ønsker en sånn stat velkommen.
Ja, Jordan, Syria, Egypt, Libanon.
Ja, de er, ikke sant, sånn at de er veldig motstandere av det her.
Mm.
Og her kommer litt et religiøst aspekt inn i det, i tillegg til på en måte sånne her transnasjonale interesser da. Alle disse landene har jo interesser inne i Palestina og områdene der. Så det er ikke bare religiøst og liksom, altså islam mot jødedom, men det er ikke bare den konflikten.
Nei, det er litt unyansert
Ja.
Å se på det sånn. Ja. Det er lett å bli med det bare på religion. Men da er det fort gjort å undervurdere hvor mye de faktisk hater hverandre.
Ja.
inn i denne konflikten.
Ja. Men ikke sant, den konflikten der, den blir jo med en gang, den blusser opp.
Mm.
Og så er det jo sånn at hvis vi hopper litt lenger frem mot vår tid i 1967, som blir et viktig årstall å notere seg bak i øret, så får du en krig mellom disse partene. Den var i totalt 6 dager.
Ja.
Og resultatet av en så kortvarig krig, det er at Israel sitter igjen med kontroll over Gazastripa, Sinai-ørken, del av Golanhøyden som Syria hadde, og Vestbredden som da tidligere tilhørte Jordan.
Ja.
Og utgangspunktet er da at fra at man gikk inn for 55% til et Israel, så har de nå endt opp med et større areal.
125.
Ja, et større areal enn historiske Palestina.
Ja.
Og til slutt da, så er det rundt 1 million palestinere som da lever under israelsk okkupasjon da, fra det punktet og helt frem til i dag da.
Er det ikke flere?
Nei, det er om lag 1 million palestinere som ble underlagt da, i det tidsrommet. Ja. Fordi at, blant annet mange flykter jo under den opprinnelige konflikten. Og så blir den også gjort, altså fram mot 1967, så driver man jo aktivt og prøver å pushe dem ut, litt sånn som det skjedde i Tyskland, i Jordan da. Men, Så, det her er jo egentlig på mange måter konflikter som har skapt grunnlaget for det vi så 7. oktober. Altså palestinsk motstandskamp i regim av Hamas. Men de har ikke vært alene inn i det her.
Mm.
PLO har vært inne i det. Ja. Andre palestinske organisasjoner har også vært inne i konflikt. Og ikke sant, det er egentlig fra, hvis vi skal se på det sånn, fordi at palestinerne, de har et navn som jeg ikke husker å notere ned her da. Det arabiske navnet på det som skjer i 1948 og 1967. Men de kaller det for...
Er det Nakba du tenker på?
De kaller det katastrofen.
Ja.
Ja. Fordi at fra det her punktet utover så har...
Skal gjøre litt live research
her. Ja, fra det punktet utover så har israelerne... full kontroll over de har full kontroll over alle de her områdene som man tidligere hadde blitt enige om å dele opp. Og da startet det jo det vi kjenner som motstandsbevegelser innad blant palestinerne, altså militante grupper, sånn som Hamas, PLO tidligere nevnt.
Hamas er jo ganske sent.
Ja.
PLO er jo, og Fatah er jo
det er de første.
De første.
Men liksom, motstandskampen til de her palestinske gruppene, den skjer både i strid og i samsvar med folkeretten.
Ja.
Sånn at...
det er jo også ganske typisk
for
sånne her, den type motstandsgruppe.
Ja, 100%. Fordi at for dem av dere som ikke vet hva folkeretten er, så er det jo på en måte lov og regler som setter standarden for hva du har lov til å gjøre i konflikter. Og ikke sant, de har lovt, altså palestinerne har lovt å yte motstand mot opplevd israelsk kolonisme, undertrykkelse og sånn, men du har ikke lov å angripe sivile mål, du har ikke lov å bruke terrorisme som metode, og det her er jo litt av grunnen til hvorfor man, denne konflikten eskalerer enda mer, og hvorfor den blir mer tilspisset, fordi at man opplever det jo veldig, altså det er ikke to militære grupper som angriper hverandre, det skjer litt på tvers da, og sivile mål blir bevisst angrepet fra palestinske sider.
Så på den ene siden så blir det litt sånn en historie om kamp mot terror, og fra andre siden kamp mot okkupasjon.
Ja.
Det er også veldig typisk.
Ja, veldig typisk. Og ikke, bare sånn at ingen arresterer meg på det her, men det her er litt, hvis man skal trekke sammenligninger, ikke sant? Sånn som for eksempel bare til Norge. Det vi drev og gjorde i Norge under tysk okkupasjon, det ble jo sett på fra tysk side som terrorisme, og fra våre side så var det frihetskamp.
Ja.
Og vi vant, så derfor kaller vi det ikke. For, så det er jo et perspektiv det handler om. Men...
Og å understreke perspektiv er jo hele stikkordet i den konflikten her, for her kan man fortelle så ulike historier. Helt ut fra hvordan du står.
Ja.
Og det er jo ofte sånn som i Norge, så er jo majoriteten har jo ganske pro-palestinske sympatier. Så den diskusjonen som går sånn i USA og i Israel, den ligger jo ganske fjernt den er langt unna den vanlige forståelsen i Norge, for de har et veldig sånn pro-israelsk syn.
Ja, det er ingen tvil om det. Og det er jo kanskje litt av tingene som kan være greit å forklare her nå, fordi at det er kanskje mange som lurer på hvordan i alle dager klarte Israel å slå Egypt, Jordan, Libanon og Syria.
Ja.
Og det er jo fordi at Israel fra sin opprinnelse har hatt mye vestlig støtte.
Ja, masse.
Ja. Man stilte på veldig ujevnt grunnlag i den konflikten, og det her er jo litt av, altså Israel som stat har jo veldig turbulente naboforhold, men deres eksistensgrunnlag holdes jo på mange måter i livet via støtte fra blant annet USA, som har gitt uhorvelig mye våpen, materiell, altså trening, og ikke minst bare den moralske backingen at vi er på Israels side.
Så det er jo litt sånn, altså så Hamas det er en iransk proxy på samme måte som Israel er en amerikansk proxy da, hvis man skal legge det til grunn. Men det er også et litt rart perspektiv å ha. For de er jo veldig investert i konflikten selv også.
Ja, de kjemper ikke bare på vegne av andre.
Nei, de er ikke der på vegne av amerikanerne.
Nei.
Og de er ikke der på vegne av Iran.
Nei.
Men
du har to sider som har interesse inn i konflikten. Mm. Men nå forsnakker vi oss veldig for senere deler av denne konflikten. Men ikke sant, det sentrale spørsmålet her er jo hva er motivasjonen for denne konflikten, og hva er det som driver palestinsk motstandskamp? Og her er det jo sånn at hvis du spør Netanyahu i dag, og noen av de her hardliner israelske statsmennene, så er det jo et hat mot jøder, det er antisemitisme. Ja. Og mange palestinere vil hevde at det er frihetskamp.
Ja.
Og det er jo øyet som ser, men samtidig, det som vi har snakket om tidligere, at det er vanskelig å kalle det som skjer i Palestina for en aktiv sånn frihetsbevegelse. Fordi de er uenige om mange ting. En av de tingene som gjør seg gjeldende hvis man ser i dag, det er det her med at, som man vetlig snakker om, at innad i Palestina så er det veldig, det er ikke en enhetlig sånn kohort, altså palestinerne er veldig ulike, og det viser seg best med at sånn som i dag så er det at Fatah har kontroll på Vestbredden, og Hamas har kontroll på Gazastripa, som er to ulike organisasjoner.
Helt ulike organisasjoner.
Som har helt forskjellige målsetninger.
Som misliker hverandre sterkt.
Ja, de har til og med vært i konflikt med hverandre. Ja. Sånn at det er veldig vanskelig å si hvor skal man hente liksom den her felles bevegelsen.
Ja.
Og sånn som sionismen hadde frem mot staten Israels opprinnelse.
Og i Israel så er det jo også veldig delt.
Ja.
Det er jo masse demonstrasjoner rundt omkring i Israel mot den krigføringen som går nå, for eksempel.
Ja.
Men der har du en stat
ja.
som forener mye av innsatsen.
Mm. Hjelper på. Men samtidig, så det at det er motstand innad i Israel mot det som skjer, det er ikke en ny ting heller.
Nei, det er også en gammel ting.
Det er også en gammel ting, og da skal vi trekke litt videre denne historien, egentlig, tenkte jeg.
Ja.
Fordi at, altså, vi snakker om Fatah, vi snakker om Hamas, men det er gruppen som kommer senere, for den originale gruppa, det er jo PLO.
Ja.
De fikk en sentral rolle da, utover 1960 og fram mot år 2000. Og mange som har hørt om PLO, de forbinder jo gjerne med han Yasser Arafat, for han var jo representanten til PLO.
Ja.
Og de ble blant annet anerkjent som det palestinske folket sin representant.
Ja.
Han Arafat, han var og talte i FNs generalforsamling i 1974 blant annet. Og her er utgangspunktet at utover fra 1967, så er det sånn at han og PLO, de anerkjenner staten Israel.
Mm.
Men det er et forbehold inni her. De anerkjenner Israel før 1967.
Ja.
Så med de opprinnelige inndelingene, der de hadde 77% etter den krigen i 1948, og ikke det som har skjedd etter.
Mm.
Der de okkuperer Gazastripa og Vestbredden og alle de her. PLO prøvde jo å gjøre seg litt folkevennlig også for å skape støtte innad i FN. De erklærte at terrorisme var ikke lenger en legitim metode.
Ja, det må man gjøre hvis man har lyst til å være en ordentlig stat.
Ja. Ikke sant? Utover 70- og 80-tallet så ble det ganske mye konflikter mellom de palestinske bosetningene på Gaza og Vestbredden mot israelsk okkupasjon. Og de konfliktene der, de ble såpass voldelige at det kom, motstand både på palestinsk og israelsk side mot kampanjen.
Men du nevner de her bosetningene.
Ja.
Hva mener du da?
Ja, altså jeg tenker jo først og fremst på de palestinere som bor der. Jeg tenker ikke på det som kommer senere, som er de jødiske bosetningene.
Ja.
Ja, for det er en annen ting.
Ja.
Men for utgangspunktet er jo at palestinere som bor i de her områdene, og israelere inne i Israel, som ikke er aktivt inne i det her, de protesterer voldsomt mot mye av de her kampene, og i hvert fall det som skjer som er følge av de her sammenstøtene.
Mm.
Og det skaper jo da et initiativ og egentlig en forståelse hos begge parter om at vi er nødt til å klare å bli enige om noe. Vi er nødt til å klare å komme og møtes og få forhandlet. Og det resulterer jo egentlig i at man blir enige om at nå skal vi utover på 90-tallet forhandle om fred og sameksistens, ja. I det vi kaller for Oslo-avtalen,
ja.
Og Oslo-prosessen,
ja.
Hvor han, det er vel han Arafat som,
Yasser Arafat, ja.
Ja, som drar og møter han Yitzhak Rabin, som er Israels statsminister,
mm.
Og man prøver å egentlig begge to gå inn med forståelse om at man skal ha den andre parten til å anerkjenne en stat ut av, ja. Det her. Og man kommer ganske langt egentlig i forhandlingen.
Mm.
PLO og han Arafat, de anerkjenner Israel som stat. Han Rabin, han gir palestinerne økt selvstyre i de områdene, mm. Vestbredden og Gazastripa.
Mm.
Men på grunn av et attentat, altså at han israelske statsministeren blir drept i 1995, så stopper de her forhandlingene egentlig, ja. I all hovedsak opp. Fordi at etterfølgeren hans er jo veldig kjent fra i dag. Men, ja. Men utgangspunktet er i hvert fall at PLO anerkjenner Israel som stat. Og man blir enig om at palestinerne skal få ha selvstyre.
Ja.
Og man var på vei mot å diskutere en tostatsløsning, men det stoppet opp. Fordi inn kommer han Benjamin Netanyahu, som etterfølger han godeste Yitzhak Rabin.
Ja.
Og han er en mye større hardliner, ja. Og en mer høyrevent.
Det er ytterste høyre. Det er utrolig nok ikke ytterste høyre.
Nei, men det er på ytre høyre.
Det er ytre høyre, ja.
Ja. For ja, Netanyahu, han har jo en mye, mye mindre tolerans overfor palestinerne. Det må vi jo få lov til å hevde.
Ja.
Han er i hvert fall mye større motforestillinger mot at Palestina skal bli en egen stat.
Ja, motforestillingen er kanskje litt... Han er helt imot det.
Han er helt imot
det. Og han sier det.
Ja, ja.
Han er jo... han er ingen idiot.
Nei.
I det hele tatt. Han er veldig... ja, han er veldig dyktig i det han gjør.
Ja.
Det er lett å være uenig i det han gjør. Men han gjør det,
ja.
og får det til, ja. Forbausende ofte.
Ja. Altså for utgangspunktet er jo at under Netanyahu sitt styre da, og utover fra 1995, så er det sånn at konfliktnivået mellom Vestbredden og Israel, det blir blant annet, det øker jo.
Ja.
Mye på grunn av det vi snakket om litt tidligere, som jeg skal komme tilbake med jødiske, ja. Bosetninger, men også fordi at etter hvert som man får flere sammenstøt mellom palestinere og den israelske stat, så begynner man å aktivt skulle skille opp de her.
Ja.
Du bygger blant annet en mur mellom Vestbredden og Israel,
ja.
I strid med folkeretten.
Ja.
Mye på grunn av at den begrenser bevegelsesfriheten til palestinerne,
mm.
men også fordi at den går inn utover liksom, områdene som man anerkjenner som Vestbredden og, ja. Israel, så man bare snik inntar litt mer.
Mm.
Samtidig som at man da setter opp flere kontrollposter, veisperringer, og at man begynner å liksom sperre inn, sånn som man ser i dag med Gaza og Vestbredden, at man holder palestinerne inne i de områdene der de er designert til å være.
Ja.
Ja. Og når vi da er inne på det, så er det jo som jeg sa, det her med bosetningspolitikk, det du lurte litt på at
hva slags bosetning er det du...
Ja, det er jo den jødiske bosetningen, ja. Fordi at fra 1967, altså fra etter at man hadde denne krigen, så begynte man med en aktiv politikk hvor staten Israel aktivt støttet jøder som ønsket å flytte til Vestbredden med lavere skatt, billigere boliger, altså man prøvde rett og slett å flytte folk inn i de områdene, ja. Der palestinerne bodde, og bare ta over de her områdene.
Og jeg tror et vesentlig moment her er at det ikke er staten som synlig at det Israel går og sier at du skal bo der, men gjennom insentivordninger,
ja.
Så passer man på at det skjer,
ja.
Allikevel.
Folk gjør det frivillig.
Da har du deniability.
Ja.
Altså, da kan du nekte for at du gjorde det.
Ja, ikke sant? Det er litt det som er poenget, at Israel legger til rette for at folk kan gjøre det, og det er ikke sånn at de aktivt flytter folk inn dit,
nei.
Og sier, nå bor du her, sånn som du sier, men, ja. Folk går inn og flytter seg inn på de områdene der det bor palestinere. Mm. Altså, noen av dem flytter jo bare inn i husene til palestinere.
Ja.
Og bare slår seg ned og sier at nå bor jeg her.
Ja.
Og her blir du igjen For mange av de som gjør det, altså motivasjon til det her kan være litt ulik, men det er jo ikke til å skyve under en stol at mange av de som går inn for å bosette seg da på Vestbredden, de hevder jo å ha religiøst grunnlag til å kunne gjøre det, for det her er området til jødene. Sånn at det tilspisser jo konflikten enda mer. Men det er jo egentlig der vi er i dag, fordi at under Netanyahu og fra de her avtalene i Oslo kollapset, så har man sett bare stadig flere sånne sammenstøt, altså der på en måte palestinere gjør opprør, eller hvor for eksempel da du får opprettelsen av de her militære fløyene, sånn som Hamas, eller Fatah, hvor man får aktivt, altså man prøver å aktivt drive motstand mot Israel, og den her undertrykkelsen de stadig påfører med å prøve å innskrenke rettigheter og områder, og så blir det da voldelige sammenstøt mellom partene, som kulminerte i 7. oktober da.
Ja. Det er jo Hamas som sto bak det.
Ja.
Og det er jo også en litt sånn spesiell gruppe.
Ja.
De er jo ganske ekstrem på alle fronter. Det er jo ikke likt PLO i det hele tatt.
Nei.
I veldig mye av policyen som de faktisk gjennomfører.
Nei.
Og alt sånt der. Og de har jo en og de kjører jo veldig hardt på den strategien med å skape, de gjør angrep som skaper mest mulig oppmerksomhet, og de forsvarer seg på måter som gjør det mest mulig uspiselig for i Vesten da, sånn at Israel skal miste støtte. Det er jo deres strategi i denne kampen her. Og så får jo palestinerne lide på grunn av det.
Ja.
For Netanyahu, han er jo ikke mann til å til å ta på silkehandsker når han skal ut og gjøre ting. Så han kjører jo på som en ordentlig. Du har jo to parter som eskalerer konflikten voldsomt, og ser seg tjent med å eskalere konflikten voldsomt. Og det gjør de.
Ja. Og det er jo litt der vi er i dag, ikke sant? For du har en stadig, altså, du har på en måte to parter som ikke har noen interesse av å prøve å gjenoppta forhandlingen, og så har du mange folk som må lide på grunn av det. Og det er jo egentlig bare trist. Altså, jeg tenker bare så det er helt klart at det er ikke sånn at vi her skal ta noen parter i denne konflikten. Vi behandler den jo rett og slett historisk og snakker om hva er det som egentlig har skjedd.
Ja.
For å vise at, altså litt perspektivet, at det er jo ingen som kan på en måte egentlig si at ideen om Israel var en dårlig idé, fordi at det er sånn som vi snakket om, at man hadde jo gang på gang visst at man klarte ikke å ta vare på de her, og altså jødene har vært forfulgt i flere tusen år.
Ja, der og da så var det ingen som...
Nei.
Selvfølgelig palestinerne sa det var en dårlig idé fra dag 1.
Ja, de bodde der.
Ja, de bodde der og måtte kjenne på det.
Ja.
Men det var ingen i Europa som egentlig var imot det.
Nei, og ikke sant, uansett så er det jo sånn at når konflikten tiltar mellom to parter, sånn som altså, de israelske myndighetene og Hamas, det er jo ingen som vinner på det her. Så sivilbefolkningen må lide uansett om det er på palestinsk eller israelsk
side. Ja, altså det er jo enkeltpersoner som vinner mye på konflikten sånn som den går.
Ja, ja.
Og politiske bevegelser som henter mye på det.
Ja, ja, absolutt.
Og det driver jo mye fram. Det er jo både ledelsen i Hamas og i Netanyahu sin regjering tjener jo på å holde den konflikten gående. De er jo helt avhengige av å ha pågående konflikter for å kunne styre.
Ja.
Det er jo nærmest styringsideologien deres.
Ja.
Ja.
Ja, det er jo ingen tvil om det. Men det er klart at man må jo også anerkjenne at opprettelsen av Hamas skjer jo ikke i et vakuum.
Nei, nei, nei.
Det skjer jo på grunn av behandlingen som palestinerne opplever fra de israelske myndighetene.
Ja.
Og det er jo litt, det er jo derfor jeg på en måte tar meg selv i å kanskje tenke at det er jo litt flåsatt å si at det man gjør nå, i dag, det er en kamp for å utslette Hamas. For det går altså ikke annet. Fordi at om du nå klarer å ta hver eneste en, så tror jeg jo at du i samme slengen lager grunnlaget for et nytt Hamas.
Ja, så det går jo an, men det blir fryktelig grisatt. Ja. Og ja,
ja.
Det, da taper de den rettssagen i Haag.
Ja.
Så det ljomer etter Israel. Altså, ja. Ja. Nei, det, men altså, det er brudd på folkeretten, eller det? De har blitt, de blir anklaget for å begå folkemord.
Ja. Ja, og ikke sant, sånn at det her er en konflikt som spiller på mange, mange ulike lag.
Mm.
På den ene siden så snakker vi om altså, hvem har rett til det her landet. Vi, ja. Vi snakker om hvem er det som på en måte, altså hvordan skal man løse det? Hvordan skal man få egentlig på plass noe som helst avtale? Er det mulig i det hele tatt?
Ja.
Det viser seg jo å være ganske vanskelig å bli enig om noe.
Ja, det er veldig vanskelig å bli enig når folk er så proppet opp med penger og våpen fra andre plasser, sånn som Hamas og Israel.
Ja.
Da har de alt de trenger for å fortsette.
Ja.
Det er mye lettere å få fred når ikke man gir masse våpen som de kan slåss med.
Ja.
Snakker ikke om å kjøpe våpen, men å bokstavelig talt gi våpen som man gjør til både Israel og
ja.
Hamas.
Det gjør konflikten vanskelig.
Det gjør den lengre og vanskeligere.
Ja.
Lettere å holde i gang.
Ja. Men for å oppsummere da, det har skjedd ganske mye i denne konflikten,
mm.
og på mange måter så kan man trekke den så langt man bare vil, men, mm. men ikke sant, her, det, for mange så er grunnpoenget, hvem kom først?
Ja.
Da snakker vi ikke om høna eller egget,
ja.
Vi snakker om altså, jøder, palestinere,
ja.
I det området som da er det historiske Palestina, ja. I dag Israel,
ja.
Og de okkuperte palestinske områdene.
Og det er spørsmålet. Det gidder jeg ikke å svare på en gang, for det er jo snakk om nye identiteter som har formet seg etter 1900 i stor grad, med lange røtter på begge sider. Så jeg avfeier det spørsmålet og sier ja. At det er irrelevant hvis du har lyst til å løse konflikten. Det er kun relevant hvis du har lyst til å eskalere den og krangle mer.
Ja, og det er jo også litt uinteressant for oss som bare har lyst til å gi deg et historisk bakteppe.
Ja, og perspektiv på det.
Ja. Men med det så tenker
Vent.
Jeg...
Ja, nei, nå, gå. Ja.
Med det så tenker jeg at vi sier at vi er ferdige.
Yes.
Vi har diskutert opp på noe jeg mente, men vi håper i hvert fall at dere har fått et bedre grunnlag for å forstå at denne konflikten her, den har alle forutsetningene for å vare enda lenger, og yes. Han har vært allerede ganske så lenge.
Så her var bare en kort liten bit
ja.
Om den.
Ja, og med det så sier vi takk for nå.
Takk for nå.
Yes, promo, Vetle.
Promo, Joakim.
Ja, vi er tilgjengelige på mer enn bare Spotify og YouTube.
Halleluja.
Halleluja, ja. Vi er på Instagram, vi er på TikTok, vi er på X.
Ja, er vi på mer. Ja, og Patreon.
Patreon, ja, vi er på Patreon. Det kan du få tilgang til enten med å gå på linken i YouTube, abonnere på Spotify eller på vår Spotify-profilside.
Det går basically ut på at dere gir oss penger.
Ja, du gir oss, eller du gir det du føler for at vi skal kunne fortsette hobbyen vår. Du får tilgang til eksklusive fordeler med det her. Blant annet en del behind the scenes footage og vlogger som vi på en måte filmer utenom det som skjer her.
Yes.
Så sjekk det ut. Det blir knallbra.
Det er allerede knallbra.
Ja, det så, kan bare bli bedre.
Kan bare bli bedre.
Yes.